Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba tiretage ya mingi ba tiretage na asi toyebi soki ba periode ya avortement banini soki batali ba tiretage wana ozala pe cause toko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème lea mwati ya botaka eti apani kosemi makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobeli revizio uterin bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être okuri ya vie genitale na ye bien ya bapushima wana babandaki kubia bakoki basalaki traumatisme ya pushi wana ya endometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice ya césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya endometre baye kotonga yango plaki misusu ebimi etika mosusu te ekoki kokoze endometriose tima mais mpona oyo ezali endometriose externe bakose mpe eza ebele bahypothèse eza ya mingi ezaya lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya batrompe na ye esalamaka mpe baretri esalamaka kuna eyoki kosalamaki ye makila oyo ya menstruation baregle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema batisi wana mpe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekoki kozala bateorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete bareti wana etalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko asemete segrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komema te mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a developpe maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya mpe endometriose bakomplikatio nini akoki kokutana na yango?
Bakomplikatio ekoki kozala eza ya mingi bakino na presente ekoki komona ke baya basi mosusu bakini wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidante baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokipe na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne gene pa ya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epui eentraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.